halkani waa washington laanta afka soomaaliga ah ee idaacadda v o a oo si toos ah idinkaga imaaneysa magaalada washington. habeen wanaagsan dhegaystayaal, waa habeen sabtiha bisha julaay ay ku beegan tahay 22 sanadka 2023. idaacadda caawa iyo dunida oo aad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan aad naga dhegaysan karaysaan bogga v o somali com waxaa idinla socodsiinayaa anigoo ah jamaal axmed cismaan. qodobada aad idaacadda caawa iyo dunida ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah madaxweynihii hore ee waddanka kenya oo la sheegay in qoyskiisu ay saameyn ku yeesheen rabshadaha iyo qalalaasaha siyaasadeed ee ka jira waddanka kenya.
uhuru kenyatta xalay isagoo xanaaqsan oo aad iyo aad u caraysan buu soo hadlay, hadalkiisana wuxuu maaragtay u dhigayay in qoyskiisa la bartilmaameysanayo. Marka wuxuu yidhi cidda aniga ay doonayso aniga toosa iiso abaarto ayaysan ku meeraysanin maarata qoyskayga.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan carwada caalamiga ee bandhigga bugaagta oo ka bilaabatay magaalada hargeysa. qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idin hayaa dhegaystayaal, intaasoo idilse waxaa ka horeynaya warkii dunida ee ku soo dhawaada. ugu yaraan 16 ruux rayidah ayaa dhintay kadib gantaallo markii ay ku dhaceen guryihii dadkaasi degnaayeen oo ku yaalla gobolka daarfuur ee bariga dalka suudaan, sida maanta oo sabti ay sheegeen ururka qareennada waddankaas. gobolka colaadu ay halkiyeen ee muddada dheerna ay dagaallo ka socdeen ilaa iyo sannadkii 2000 ayaa waxa uu wajahayaa iska horimaadyo tii ugu xumayd markii uu dagaal ka qarxay dalka suudaan bishii abriil, kaasoo u dhexeeyey laba jeneraal awoodda waddanka suudaan isku haya. intii ay socdeen duqeymaha iyo madaafiicda ay isweydaarsanayeen ciidamada suudaan iyo kuwa r s f, 16 ruux ayaa la sheegay inay ku dhinteen, sida laga soo xigtay ilo wareedyo ka arrinsanaya ama ka arrimanaya khasaaraha horudhacah ee halkaasi ka dhacay, gaar ahaan bariga dalkaasi ee koonfurta dalka gobolka daarfuur. magaalada giniiniya ee gobolka daarfuur, maleeshiyaad kuwa meelaha wax fogfog ka tuugta ayaa la sheegay inay bartilmaameysadeen dadka deegaanka, iyadoo 19 ruux la sheegayo in ay noloshooda dalka suudaan isagala cararayaan. dagaalka oo qarxay 15-kii abriil ayaa ku fiday guud ahaan dalka, iyadoo ay ku dhinteen ugu yaraan 3,000 ruux, sida la sheegay qiimeyn la sameeyey, waxaana uu sababay colaado ku salaysan isirnaceyb, kaasoo keenaya in dad badan la xasuuqo heebtooda darteed. qaramada midoobey ayaa sheegtay in suudaan ay qarka u saaran tahay burburtan iyo markii ay guuldareysteen wadaxaajuudyo la doonayo in xabadda lagu joojiyo. la taliyaha dhinaca siyaasadda ee madaxweynaha faransiiska emmanuel macron ee emmanuel bonie ayaa waxa uu sheegay in shiinuhu uu u dirayo ruushka alaabo loo adeegsan karayo qalab milatari, kuwaasoo uu isticmaali doono duulaanka uu kula jiro waddanka ukraine. mr bonie oo la taliyaha macron oo ka hadlay madasha falanqaynta amniga apen ee gobolka colorado ayaa sheegay inay jiraan calaamado muujinaya waxa uu sameynayo shiinaha iyo inuu wasaarad milatari uu geynayo moscow. hadalka la taliyaha ayaa imaanaya iyadoo dalalka reer galbeedka ay ku booriyaan shiinaha inuusan qalab milatari siinin dalka ruushka oo yasayaan ukraine. beijing ayaa hore u sheegtay inay dhexdhexaad ka tahay colaadda moscow iyo kiev, waxaana ay ku baaqday in la ixtiraamo madax banaanida ukraine, laakiin weligeeda meel fagaara ay kama cambaareen howlgalka milatari ee madaxweynaha ruushka vladimir putin uu ka fulinayo waddanka ukraine, taasoo dalalka reer galbeedka ay jiinaha ay ka sugayeen. ciidamada ammaanka dalka ciraaq ayaa maanta waxay kala eryeen ilaa 1,000 ruux oo ka mid ah tageryaasha wadaadka shiicada ee muqtada sadar, kuwaasoo isku dayay inay mudaharaad ka sameeyaan aaga cagaaran ee magaalada baqdaad oo ah meesha ay ku yaalaan safaradaha shisheeye, iyagoo ka caraysan in qur-aanka kariimka lagu xurmadareeyo dalka denmark. dibdibaxyaasha ayaa ka falceliyey in markii saddexaad muddo bil gudaheeda lagu xadgudbiyay kitaabka qur-aanka, iyadoo laba jeer oo hore lagu gubay dalka sweden, markan saddexaadna magaalada copenhagen ee dalka denmark. xiisadda u dhexeysa sweden iyo ciraaq ayaa cirka isku sii shirartay tan iyo markii nin qaxooti ciraaqi ah uu kutubka qur-aanka kariimka ahi ku gubay bannaanka masaajidka ugu weyn magaalada stockholm. dowladda ciraaq oo ka jawaabaysa arrintaasi ayaa safiirka sweden ka cirisay dalkeeda kadib markii ay bixisay markii stockholm ay ogolaansho lagu xurmudareynayo qur-aanka kariimka ay siisay qofka kitaabka gubay. warkii ayaa intaasi ku eg dhegaystayaal. mar kale waxaan idin leenahay habeen wanaagsan dhegaystayaal. wararka naga soo gaaraya dalka Kenya ayaa sheegaya in khilaafaadka siyaasadeed ee ka dhex ogan siyaasiyiinta xilka haya iyo kuwa mucaaradka dalka Kenya ay saameyn ku yeesheen qoyska madaxweynihii hore ee waddankaasi Kenya, Uhuru Kenyatta. wariyaha V O A Maryan Maxamuud Barre ayaa warbixintan Nairobi kasoo dirtay.
Mr. Kenyatta oo maalmo aan fogeyn uun dowladda Ruto ay ilaaladii ka qaaday guriga hooyadiis oo la yiraahdo Mama Ngina Kenyatta ayaa mar kale guriga wiilkiisa curad oo Jomo Kenyatta la yiraahdo waxay u dirtay ciidan habeenkii xalay. Mr. Kenyatta oo gaaray guriga wiilkiisa oo xaafadda maalqabeenadu degan ee Karen ku taala ayaa si carale uga hadlay in qoyskiisa la beegsado sida uu hadalka u dhigay marar kala duwan, balse ay dowladdu isaga u dan leedahay sababtuna ay tahay in uu Raila saaxiib dhowley yahay uuna taageeray xilligii doorashada. Uhuru ayaa sheegay in qoyskiisa uu difaaci doono ilaa meesha ugu dambeysa, ayna haboon tahay in isaga loo soo bareero oo qoyska meesha laga saaro. Cawil Aadan Axmed oo ah siyaasi reer Kenya ayaan weydiiyey waxa ka baxay ama isaga uga baxay hadalka Uhuru iyadoo laga amba qaadayo marxaladda haatan waddanku uu marayo.
Wallaahi xaalad u fiican maaha waddanka. Uhuru Kenyatta xalay isagoo xanaaqsan oo aad iyo aad u caraysan buu soo hadlay. Hadalkiisana wuxuu maaragtay u dhigayay in qoyskiisa la bartilmaameysanayo. Marka wuxuu yiri cidda aniga ay doonayso aniga toosa iisoo abaarto yaysan ku meereysanin maarata qoyskayga. Marka runtii taas waxay ka turjumaysaa macnaha in colaada ama garanaysa colaada siyaasadeed ee asaga u dhexaysa madaxweynaha hadda xilka haya iyo isaga in ay maarata runtii ay wanaagsaneen bay ka turjumaysaa.
maxaa u dhexeeya labada mas-uul? Waa madaxweynihii hore ee Kenya Mr. Kenyatta iyo madaxweynaha haatan Mr. Ruto oo muddo 10 sanana ku xigeen madaxweyne iyo madaxweynaba isu ahaa. kala fogaansho soo kala dhex galay xilligii Uhuru waa ay isku gaashaan noqdeen Raila Odinga hogaamiyaha mucaaradka iyo falalkii siyaasadeed ee lagu ugaarsaday xulafadii Ruto ee dowladdaasi ayaa sal u ah cadaawadda raggan u dhexeysa sida uu qabo Cawil Aadan Axmed.
taas way su-aasha meesha ku jirtay Maryan. waad ogsoon tahay madaxweyne ku-xigeenka iyo xilligii Ruto uu madaxweyne ku-xigeen waddankan ka ahaa iyo Uhuru Kenyatta iskuma aysan fiicneen. 5 sano ugu dambeysay ba iskuma aysan fiicneen. Uhuru wuxuu gacanna maaratay gacansaar la yeeshay ninkii mucaaradka ahaa mucaaradka madaxalka ahaa Raila Odinga, kaasoo uu la samaystay waxa la yidhaahdo handshake oo Kenya caanka ah, taas oo uu madaxweyne ku-xigeenkiisi khadka kaga saaray. waxay isla sameeyeen waxa la yidhahda BBI-dina way guuldaraysatay. taas waxay macnaha uu Ruto u arkay mid xukunka laga loogu diidan yahay inuu ka dhaxlo madaxweynaha inuu xukunka ka dhaxlo mid loogu diidan yahay Ruto inay tahay buu arkay. wayna ahayd oo dagaal adag oo fool xun bay garanaysaa ninkaa la galeen asagii waxa lagu wixii taageersanaa oo dhan baa maaratay ayaa dagaal adag lagu qaaday. waad ogsoontahay in xilalka xanyuubin oo baarlamaanka ku saabsan golihii wasiirada PSC-yadii ama madaxda sare ee dowladda ee taabacsanaa Ruto in si toos ah ama garanaysa loola dagaalamayo laga saaray shaqooyinkoodii. sida waad ogsoontahay Aadan Barre waaga wuxuu ahaa gudoomiyaha aqlabiyadda baarlamaanka, waxyaalaha uu sababsaday oo looga saaray buuggiisi dabcan inaad aragtay Aadan Barrema waan filayaa maarata anigi madaxweyne ku-xigee madaxweynaha ka wada hadalnay wuxuu dhahay buu yidhi ana ama arigii raac ama Ruto raac. marka dagaal adag oo runtii soo socday baa soo jiray oo nimankan dagaal adag oo soo dhex maray.
ma u muuqan kartaa waxa qoyska ina Kenyatta ku dhacaya argoosi siyaasadeed? ayaan weydiiyey Mr. Cawil.
wallaahi way weekaan kartaa runtii waxaadna moodaaba madaxweynaha toos inaysan ninkan isku haynin oo niman kale oo maaratay rais la yihiin Mount Kenya ama maaratay Mount Kenya macnaha goboladan maaratay
gobolada ka dhex
gobolada dhexe ee waddanka in maaratay dagaal adag uu ka dhexeeyo sida maaratay madaxweyne ku-xigeenka hadda xilka haya iyo niman kale oo dhalinyaro oo ninka madaxweyne ku-xigeenka taagaasan oo iyagana waa hadda xilal adag waddanka ka hayo. nimankii lasoo dhibaateeyey horey loosoo dhibaateeyeyna way ahaayeen. marka waxaad moodaa waxoogaa tit for tat inay sheekada yartahay ma garatay?
waa gartay. وهو رأي شيء إن قيس كيسا وسك استبد دفاع دون أنا يجرين سبب الله بعرو وحتى هدي أي هوب هايستان أي هايستان هوب شرعي سن أو نبتكليو سد ضد بدني أو كل دوم بأي كين يهوب شرعي سن أو هايستان هدي بأي دعدو مركلي إن دولة دا قيس كرير كين يا تبارتان أي كوسميسو أما سك استبع أي ساميان أمورها سياسة ديد دل كان كتاعن ما حد إكرا أيام ويدي مركلي عويل أو أسياسي كرير كين يا كان سوجي دا قبل كوقي بري
والله كله هو شيء إنه دفاعي خوش كيسة طبعا ونكو قصبني أي إنه دفاعه هسه يصير دفاع قاب كون نغن كراوي دولة دي أي كسو أي سو إن معناها أي ربان إن حالة أمن الدرة أما ديمونستريشن هذا أما مظاهرات هذا الجرو وح كل جل هذه أي قوس كيسة مارتي مارتي كل جل هذا دولة ده هو برحمة أنا نسعين أي مرة والفرقين كسم يسوع لكن فالعلم تو كسم من كرو ممكن يا تمر كم هاي تايو يسوع شو مش جلته تعزنا وحنا سي كوردين تعز سقف سي سي جري يو خلاف كوتن كجري وعندنا أكسون تايو هو هذا في كده وين يعني قلنا ده إنه يحي نين كمال جلين هي متحرادة حتى صعودا نين كمال جلين هي إنه يحي بعد يكوي هذا يعني مكان بس كم بودو وهم كي وحالة نسي هورين يسوع حالة الرضا دخل حمدة أمن الرضا وطن كجيرة حالة سي هورين يسوع بينهم كرتام قرتي ما أوفين هم كي أمني هاني ديمقراطية هند بدون إنفستاس أي وطن كان فيرين أي عربين مال قشدان أما مال قشدي marka hadii jeer uma fiicno runtii qaabka qaab dhaqameedkooda iyo farisuta taaga iyo qaabka ay u wada dhaqmayaan ma fiicno garatay
todobaadkan horeantiisi xubnaha sarsare ee mucaaradka ayay dawladdu askartii ilaalinaysa ka qaadatay iyaka oo qaarkood naxariis loo geystay walow damiin lacageed xilliyad dambe ay maxkamadaha dalku ku sii daayeen marwadii koowaad ee dalkan ugu horeysay hooyada madaxweynaha afraad ee kenya mama gina kenyatta ayaa xilligaas askartii dawladda ee ilaalinaysa hoygeeda ay dib ugu yeertay dawladdu arintaasi oo ahayd subuucan waxyaabaha ugu badan ee dadka reer kenya baraha bulshada ay هذا الهيين مريم محمود بري في او وي نيروبي
habeen wanaagsan dhegaystayaal carwada bandhigga caalamiga ee buwaagta hargeysa ayaa maanta laga daafuray magaalada hargeysa iyadoo ay ka soo qayb galeen qoraayaal kala gedisan iyo shakhsiyaad caana u dhashay qaaradda afrika bandhigga carwada oo sanadkan noqonaysa sanadkii 16aad oo xiriir ah ee laqabto ayaa waxyaabihii lagu soo bandhigay waxaa warbixintan haddaba ka soo diray oo wariyaha v o a khadar maxamed cakulle uu ka wareystay gudoomiyaha xarunta dhaqanka hargeysa doctor jaamac muuse jaamac
sanadkan 2023 bandhiga caalamiga ah ee buugaagta hargeysa waxa inagu cusub oo haday noqoto martii iyo haday noqoto qaabka looga soo qayb galayba waxa ugu weyni waxa weeyaan in dalka Morocco uu ino yahay martii oo ay nigala joogan qorayaal ay nigala joogan dad kale waaqooyahana iyo cilmi baarayaal iyo taariikhyahano iyo mowduuca sanadka la qaatay oo ah adkaysi ama waxa afka qalaad lagu yiraahdo resilience marka labadaas arimood baa inagu cusub sanadka sidii caadadu ahayd bandhigga caalamiga ee buugaagta hargeysa labada arimood ayaa hadii jeer sanad kasta wax cusub ka dhiga oo arin cusub laga hadlaa
laakiin waxa la isweydiin karayaa trainer ba kasoo qayb gashay ergada martida ah ee ku casuunteen idinla joogta weynte
ergooyinku waxa weeyaan 12 qof oo ka kala yimi 13 dal marka laga reebo Morocco oo ah dalka Afrika ino ah martida waxa jira dalal kale oo badan oo linooga yimi oo ah guud ahaan 13 qonaaya kuwaas oo ay kala socdaan ergooyinka ama qoraahan noqdo ama han noqdo mufakir ama han noqdo musician ama han noqoto waxyaabaha faraha badan leh ee fanka ee lagu soo bandhigay halkan wad la socota qadar ma habuug oo kaliye ee dadkaas ayaa imanay waxaanay kala yihiin Morocco, Kenya, New Zealand, Ghana, Djibouti, Mareykanka, UK, Bahrain, Germany, Ethiopia, Cameroon, Sweden, Holland, iyo of course martida ka timi gobolada Somaliland oo u badan dhalinyarada akhriyay qoraalka. Marka khadro aad baa loo badan yahay dadka iyo buugaagta iyo waxyaabaha laga hadlaya intuba way badan yihiin. Handoonin hoosta ka xariiqo martideena la joogta. Martideena la joogta aad bay u balaalantahay laakiin in joogitaanka Professor PL oo Lumumba waa wax aad iyo aad u aha gooni sanadkan. Qof halka jooga oo aqoontiisu ay halka joogto, caanimadiisu ay halka joogto, Afrika aad maanta looga dambeeyo kana hadla kuna tarjumo waxa ah pan-africanism la yidhaahdo, u fariinta ka diray halka dhalinyarada Soomaaliland u diray, u dhalinyarada Soomaaliland u yidhi waad dhegaysan doontaay wax aad iyo aad u qiimo badan bay ahayd, aan aad iyo aadna ugu faraxsanahay.
Waxaad moodaa dhalinyarada inta badan in ay ku baraarugeen qoraalka iyo muhiimadu leeyahay, guud ahaan dhulka Soomaalida way ka socdaan dadaalada afka Soomaaliga qoraalkiisa kor loogu qaadayo.
Runtii maaha oo keliya bandhiga laakiin oo in bugaag la soo bandhigo. Waxaa ka socdaa bandhiga caalamiga ee bugaagta Hargeysa, waxa weeyaan kacaan ah sidii qorita afka la qorayo ee weliba marka af Soomaaliga la qorayo loo hagaajin lahaa, loo dhowri lahaa, loo baran lahaa. Waxaanu ka soo horjeednaa fikirka faafay ee ah anigu af Soomaaliga waan aqaanaa, waan ku hadlaa, dabeedna waan qori karaa. Marka muddo iminka laga joogo 10 sano baan go'aanka qaadanay ah in laga fikiro in dadka la baro sida af Soomaaliga loo qoro. Waxyaabaha la yidhaahdo tababarada qoraal culinta toolmoon ee ka horeeya bandhigga 2 toddobaad ee horeeya macnaheedu waxa weeyaan in dhalinyarada aan lagu dhiirigelin inuu wax qora, laakiin lagu dhiirigeliyo si wanaagsan wax u qoro oo si saxan wax u qoro oo af Soomaaliga si cilmiyaba loo bartaayo sida loo qoro barta. Marka arrinka ay dhalinyaradu ka helaysaa waxa weeyaan isdhexgalka inay isu imanayaan, ay wada joogayaan, sida aan ku sheegay gobollo fara badan bay ka yimaadeen oo Soomaaliland, waxay ka baranayaan kuwa wax qoraya inay helaan meelo ay ku tababartaan oo tababarada qoraal culinta toormoon ah. Waxay ka helayaan in sidii markii hore dhici jirtay si ka duwan oo ah in meel la isugu keeno buugga qofka dhalinyarada ahay qoray, ciddii u daabacday, ciddii qaybinaysay, iyo cidda ka iibsanaysa. Berigii hore intaasoo dhan qofka dhalinyarada bay dusha kaga dhici jirtay. Iminka se nasiib wanaag waxaa jira meelo fara badan oo bugaagta ka baacmustiray oo daabacda, qolo ka sii baacmustirayso oo sii qaybisa, iyo qolo tifatir ku samaysa oo qofka la shaqaysa. Marka intaasoo shaqo waxay ka dhex dhacaan 2-3 toddobaad ee buugfeerka kana horeeya iyo ka dambeeya iyo ka buugfeerka u socdo. Intaasiba waa faa'iido badan. Taa ugu dambeysa waxa weeyaan halkan buugo kaliya maaha ee nooc kasta oo fanka, hadday noqoto farshaxanka, hadday noqoto hees curista, hadday noqoto filim samaynta, hadday noqoto sawir qaadista, hadday noqoto waxalaya wax la xidhiidha fanka xirfadaysan ee xirfada loo qaadan karo, halkan waa lagu bartaa. 7 cishana waxay yihiin 7 cisho lasoo bandhigo wixii sanadka lasoo baranayay.
Anigu dambeyn waxaa la isweydiin karayaa in badan baa wax la bilaabaa, laakiin mararka qaarkood waxaasi ma sii socdo. 16 sannadood oo xidhiidha maxay tahay sirta ku jirta iyo wax laga baran karaa
bandhiga caalamiga ah? Laakiin waxaan doonayaa dib ugu yaraan ugu noqdo bandhiga caalamiga ah ee bugaagta Hargeysa markuu bilaabmay 16 sano ka hor. Dad fara badan waxay lahaayeen jaamaco malaa xilligii sax ahaa, inkastoo wax wanaagsanada waddo ma joogto, sababtoo ah dadku waxay u baahan yihiin hoy, dadku waxay u baahan yihiin biyo, dadku waxay u baahan yihiin cunto. Marka buug haynoo yara dambeeyo, anagu waxaan aaminsanaa inaanay sax ahayn, waxaan aaminsanaa in xilligii sax ahaa lasoo gaadhay. Waxaanay ku beegnayd markii ay dhalinyarada Soomaaliland ee qasacadaha wax ku baratay ee iskuulada dugsiga hoose ee ka kala daatay dib uga soo kabatay, ee adkaysigii ka dhacay ay iskuuladii dhexe kasoo baxeen, ee dugsiyadii sare kasoo baxeen, xilligii sax ahaa markii la taagnaa ee ay dhalinyaradu diyaar u ahayd inay wax akhriyaan, waayo noloshii caadiga ahaa kusoo noqotay oo noloshii wareegtada ahayd caadiga ahayd iskuulka ahayd bay mar labaad soo xidhantay, markaas ayaynu bilownay. Marka waxaan aaminsanahay meelo kale badan oo buugfeerka laga bilaabo inaga dambeeyey, laba arrimoodba way keenaan oo dabcan wixii wanaagsan ee qabsooma waa la iskaga daydaa, waana wanaagsan tahay in la sii fidiyo. Aad iyo aad banan uguna faraxsanahay, uguna hanweynahay, uguna kalsoonahay inay tahay sax in laga sii hambaqaado meelaha kale laga sameeyo, magaalo kasta maaha oo keliya meelaha afka Soomaaliga laga hadle, meelaha kale ee adduunyadana. Talabaadna waxa weeyaan marka lasoo gaadho xilliga ay loo baahan yahay, oo markasta waa loo baahan yahay, laakiin xilliga suurtagalnimaduna ay ku jirto. Marka waxaan isleeyahay sirta bandhiga caalamiga ee bugaagta Hargeysa in ay sirta guushu tahay xilligii sax ahaaba la bilaabay, wixii sax ahaana waa la bilaabay, sidaasay ku hirgashay meelo kale fara badanna looga sii qaad.
Kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha xarunta dhaqanka Hargeysa Dr. Jaamac Muuse. Jaamac wuxuu u warramayey wariyaha VOA خضر محمد عكول دقي استيال مركنا واحد كسر واتان برنامجك مرتدى ميكروفونك وحين لسعسين يا جعفر كوكاي.
kulanti wanaagsan akhirta hawada nagala socotay meel walba adduunida ka joogtaan ku soo dhawaada barnaamijka martida makarafoonka todobaadkan waxa ku casuuman abdullahi abdi sheekh oo ah madaxa xarunta cilmi baarista gateway oo fadhigeedu u yahay magaalada nairobi ee wadanka kenya abdullahi waxaan kala sheekaysan doonaa xiisadda ka soo korodhay wadankaasi kenya iyo waliba dibad baxyada rabshadaha wata ee todobaadyadii la soo dhaafay gilgilayay guud ahaan dalkaasi abdullahi marka hore ku soo dhawow barnaamijka martida makarafoonka idaacadda v o a
waa mahadsanta walaalkay
ugu horreyntii waddanka kenya ee todobaadyadii lasoo dhaafay qalalaase baa ka jiray dibadbaxyo ay mucaaradku wadaan baa ka jiray oo rabshado wata dadna ay ku dhinteen dad ku dhaawacmeen khasaare dhinaca hantida ahna dhaliyay dibadbaxyadaasi marka la eego maxay daaran yihiin maxay tahay ujeedada rasmiga ah ee ka dambaysa bannaanbaxyadaas
horta jacfarow waad mahadsan tahay ugu horreyn dalkani kenya ee doorashaa ka dhacday sanad ka hor qorshihii ay dowladda wadatay ma aha ee qorshihii doorashadii waxay u dhacday qaab aanay marka iyada ahayd madaxweynihii waddanka talada ka hayay iyo maamulkii iyo qolyihii ammaanka wixii oo dhan wixii ay qorsheeyeen ma ahayna wax ka duwanaa dhacay oo madaxweyne ku-xigeenkii oo ay marka iyada ahayd aad uga ilaalinayeen inuu xukunka qabsada ayaa xukunka qabsaday marka si markii loo fiiriyay waxaa lagu shabihi karaa oo keliya madaxweynihii masar maxamed mursi ee xukunka isagana si oo ikhwaanul muslimiinka kadiska kusoo geli jiray oo maaragtay dowladdii kale iyo wixii kalena aanay la soconin waxaa marka u wehelisa ninkan ballanqaadyo fara badan ayuu sameeyey oo dhibaato oo dhanka class war wax ingiriiska lagu dhahaa ama dadka bulshada hoose ama noloshooda ay aada u hooseysa ayuu aada u kiciyey uu aada u isticmaalay marka bulshadii aada u hooseysay rajo weynay ka qabeen oo waxay lahaayeen haddii ninkani uu meesha qabsada danaheenna la eegi doonaa laakiin markuu meesha tegayna xaalkii marka hore ballanqaadyada uu sameeyey iyo xaalkii uu meesha ugu tegay isma laheen marka hadda wuxuu ku qasbanaaday maadaama waddankii deymo fara badan uu horay u galayna ay jiraan kuwa cusubna u baahan yahay wuxuu ku qasbanaaday inuu canshuurtii kordhiyo in maaragtay noloshiina ay aad sare ugu kacday shilinkii baa aada u hoos maray badeecadihii dibadda laga keenayo aad qaali u noqday noloshii kale qaali noqotay waxaa intaa kasii daran marka canshuuro fara badan uu soo kordhiyey marka labadaasuu ninkii u dhexeeya marka dadkaanuu marka hore kici oo aada wax weyn u filinayay oo waxay ay filinayeen aan helin oo ayaga oo isaga uu soo kici oo hadduu soo kicin laheenna laga yaabi lahaaba in arrimahan oo dhan aanay u hanqaltaageen iyo dadkii markoodii horeba uu meesha ka maroorsaday uu xukunka kala wareegay oo ayagana meel kursi gaaban ama geed gaaban ugu fadhiya oo isagii maaragtay fursad ku gaadaa markii labadiibaa uu soo heshay labadiibaana marka sabab u ah mudaaharaadyada xoogga badan ee waddanka ka socda jacfarow
cabdullaahi dadka siyaasadda ee waddanka kenya u dhuundaloola waxay sheegayaan in dibadbaxyadani ay ujeeddo kale leeyihiin oo sheekadu ay tahay oohinta orgiga ka weyn oo dhinaca siyaasadda dadka loo isticmaalayo musharaxii isaga la tartamayey oo Raila Odinga ahaa uu dadkan kicinayo isagoo ujeedooyin dhinaca siyaasadda kale laakiin aanay ahayn goolka ama hadafka ugu weyn ee loo banaanbaxayo in maciishadii hoos loo dhigo in shacabka loo daneeyo in canshuurta laga nusqaamiyo arrintaasi maxaa ka jira
horta markii runta la sheega sanadii bar ka hor hadalka hadda ku hadlaya hogaamiyaha mucaaradka Raila Odinga waxaa ku hadlayay madaxweynaha iminka William Ruto oo William Ruto marka ayadeed wuxuu dhahay canshuurtii baa badatay shidaalkii baa kor u kacay noloshii baa kacday dadkii ma xamili karaan aaduu u dhaliili jiray dowladda Raila Odinga oo hadda mucaarad ah oo hadda nolosha dadweynaha ka hadlaya marka ayad ahayd dowladdu difaacay oo wuxuu dhahay maaragtay nolosha dadweynaha qaylo iyo buuq laguma hagaajin kara oo dowladda waa inay si tartiib tartiib ah ay wax uga qabataa. Marka waxay horta siyaasada ay u badan tahay oo ninkani markii horeba sudfuu ku soo galay oo nasiib ah oo maaragtay dowladdii dhan aanay wadin oo cid la socota ay jirin, marka dadkii markii hore aan wadin oo qaar badan oo ka mid ah ay dowladdu ku jiraan geed gaaban ay ugu fadhiyaan, mucaaradkii geed gaaban ugu fadhiyaa, weliba hadda xiisadda waxaa uga sii daraya madaxweynihii hore ee dalka iyo isagiiba oo markii hore kala dadbanaaya, hadda toddobaadkan way isgaleen oo William Ruto bannaanuhu ka sheegaya ninka waxaan maalgelinaya inuu yahay madaxweynihii hore. Madaxweynihii horena xalay buu soo baxay uu leeyahay aniga waxaaba loo soo dhigtay hooyaday waayeel ah oo 50 sano waardihii ilaalinaya habeennimo lagala baxay oo wiilkaygii baa baxsan la oo askar ay hortaagan tahay uu lahaa. Marka arrimahaasoo dhan marka ayagana waa siyaasadna waa daaran yihiin, laakiin waxaa shidaal u ah oo hurinaya Jacfarow dadkan dabaqada hoose ah ee liita William Ruto uu kusoo awrkacsaday uu xukunka ku gaaray oo haddana waxay ay filinayeen aanay haysanin, kuwaas ayaga mar walba way kacsan yihiin. Raylana waa isagana hadda waqtigaanu ku awrkacsanaya William Rutona horey ugu soo awrkacsaday. Marka waxa la isku haaya oo ugu weyn waxaa waaya horta kow, ninkan maadaama uu si sudfu kusoo galay in la jilciyo oo haddii xukunka laga ridi karana laga rida, haddii laga ridi waayena la jilciyo oo isagoo dhiig baxay doorashada 2027 la gaarsiiya, haddii iyadoo loo adeegsanaya arintan dadweynaha iyo waxyaabahan ay ka qaylinayeen iyadoo wadadaas loo maraaya in aad loo jilciyo oo la fashiliyo oo haddii xukunka uu ka digi waayana in isagoo dhiig baxay oo baaba ah doorashada soo socota la gaarsiiya. Kulli marka labada dhinacba siyaasad baa ugu badan, laakiin dadka oo lagu awrkacsanaya oo hadda la kicinaya waa dadweynihii William Ruto aadka ballanqaadyada badan u sameeyey oo taageersanaa oo loo u bixiyey Hustler Movement ama dadka liita.
Way labada kun iyo toddobadii waddanka Kenya wixii ka dhacay waa la wada ogyahay oo dhibaato xoog leh oo muran dhinaca doorashada ka dhalatay ayaa waddankaasi gilgishay oo dad fara badanna ay ku dhinteen. Dadka qaar waxay leeyihiin hadda sida ay wax ku socdaan ma qurux badna oo waad arkaysa dibadbaxayaasha oo baangado wata oo wax burburinaya oo wax gubaya. Xaaladda haddii ay sidan ku sii socoto halis ayay noqon kartaa. Aaway in dheergaradkii iyo dadkii siyaasiyiinta ahaa ee ka madaxa bannaana labada dhinacba suurtagal ma tahay in ay isku soo dhoweeyaan oo ay xaaladda qaboojiyaan oo waddanka ha loo naxo iyo dadka ay yiraahdaan?
Horta way qaylinayaan oo warbaahintii mar walba waxay soo qorayaan waddanka la badbaadiya hogaamiyayaasha diinta kristaanka, muslimiinta iyo kuwa hindiga buudiskana dhowr jeeray fariisteen oo ay leeyihiin labada dhinac waxaan rabnaa inaan dhexdhexaadina reer galbeedka oo 13 waddan oo reer galbeedka ah oo ayagana waddankan saameyn weyn ku leh, ayagana waxay leeyihiin dhexdhexaadina wadnaa oo labada dhinac in maaragtay isu soo dhawaadaan aan rabnaa, laakiin labada dhinac mowqif adag ay kala taagan yihiin oo madaxweynaha iminka wuxuu leeyahay waa nin isagana kakan oo aad u madax adag oo maaragtay aan garanaynin tanaasul iyo inuu dadka maaragtay uu soo jiita maadaama ku dhowaad 50% dad ah ayna dooranin. Maxaa yeelay doorashada Kenya haddaad fiirisid tirada codbixiyaasha ah marka la eega tirada uu kusoo galay William Ruto boqolkiiba ma gaarayso xitaa 30% ama 40% ay u dhowdahay. Qaar namaba codaynin oo ilaa 8 million oo codbixiyaal ma codaynin, qaar badan oo kalena waxay u codeeyeen oo kuwa isaga u codeeyeen la eg waxay u codeeyeen mucaaradka. Marka markii loo eega tirada guud ee codbixiyaasha dadka doortay waa 30% inkastoo dimuqraadiya tahay oo uu guuleystay, haddana wax badan isagaa la rabay inuu xeeriyo oo uu mucaaradka eega bal sida ay wax usula fahmi karaan. Qodobka ugu weyn oo la isku haysto oo dhibaatadan oo dhan ay ka dhalanaysana waa doorashadii hore. Raila Odinga waxay leeyihiin doorashadii hore horta si ay codbixinta u dhacday safarkii ay codadka kusoo dhacayeen in la furaan rabnaa oo lagu sameeyo audit oo la xisaabiya. Tan labaadna guddiga doorashada cusub oo la sameynayo waxaan rabnaa inuu noqdo guddi si qaab dhexdhexaada loo sameynayo. dowladana labadeba ilaa haatan way ka lug jiidaysaa. Waxaan kaloo dambe ku soo xigo oo nolosha dadweynaha iyo mudaaharaadka iyo madaxweynaha waa inuu xukun ka dega oo dhanna waxaasay maaragtay kuwaas hadii la xalin lahaa kuwan kale waa la qaban karay oo labada dhinac way ka hadli kari lahaayeen sida nolosha oo qola hadda nolosha in la hoos loo dhiga ay dan weyn kasii lehna maba jirtaba waa iska siyaasada ugu badan. Marka ninkii ahaa hogaamiyaha mucaaradkana uu soo daalay 2007 isagoo dad badan dhahayn waad guuleysatay u tanaasulay 2017 ayay maxkamadda ku raacday in maaragtay doorashada lagu shubtay oo la kansalay. Doorashadii ku celiska wuxuu dhahay wixii markii horeba keenay in lagu shubta meesha lagama saari wuu ka tagay, haddana madaxweynihii gacanta isgeliyeen. Marka isagana waqtigiina waana gaboobay, noloshiisa dhanna tanaasul uu kusoo dhammaystay. Marka hadda meeshii ugu dambeysay, godka ugu dambeeyay inuu ku jiro yay dad badan wax taxleeliyay.
Cabdullaahi, waxaad ka dhawaajinaysaa in wax badan uu soo tanaasulay hogaamiyaha mucaaradka Kenya, laakiin mar uu hadlayay wasiirka gaashaandhigga waddanka Kenya Aadan Barre Ducaale wuxuu sheegay in ninkan uu u soo bartay in xukuumaddii timaadaba marka isaga laga guuleysto ay wax uun u tuurto oo wax uun loo dhiibo oo heshiis lala galo oo sida uu qayb uga noqdo dowladda, haddana uun sidii uu doonayo oo ujeeddo kale aanu lahayn annagana ma samaynayna, sidaas buu yiri. Ma jirtay in markii dowlad ay timaadaba oo laga guuleysto Raila in lagu qancinayay wax uun?
Horta way jirtaa, laakiin doorashooyinka la qancinayo dhan waa doorashooyin lagu muransanaa. 2007 muran weyna ka tagnaa nin oo maaragtay garyaqaan ah oo South African ah oo halkan yimid, markuu eegay wuxuu yiri cid guuleysataba lamaba sheegi karaba, doorashadan waa qasnay. 2017 maxkamadiyaaba ku raacday oo tiri maaragtay waxyaabaha ay sheegteen mucaaradka waa sax, doorashada lagu celiyay, ku celiskiina uu ka baaqsaday. Marka dhinac haddii loo eega oo way noqonaysaa oo ninka dee madaxweynihii hore ee diktatoorka ahaa ee Moyuba intuu lugaha dhulka ugu garaacu wax ka qaatay, dhinac markii laga eega way noqon kartaa. Dhinac markii laga eegana isagana wuxuu mar walba dhexda ugu jiray doorashooyin muran uu ka taagan yahay iyo mar ay maxkamadda ku raacday iyo mar kaleba. Marka dadka dhankiisa jira waxay leeyihiin ninkan si u tanaasulaya godkii ugu dambeeyay uu ku jiraa oo hadda tanaasul ma jiro. Marka haddii meeshaas uu kan taga kanna uu istaaga maaragtay anigana ma yeelay oo dowladii horu ninkan lugaha dhulka ugu garaacay waxba ma siinayay, xaaladda waddanka khatar ay gelaysaa. Maxaa yeelay waddanka waa qabaa'il kala dhinacyo kala jiraan, caasimadana qabaa'ilku wada degan yihiin, labada dhinacba way qabaan dad oo maaragtay oo gangs loo yaqaano oo haddana dhibaatada qayb ka ah. Marka xaalka waddanka aad u qasbanaya
Soomaalida. Ugu dambeyntii Cabdullaahi, Soomaalida baad soo hadal qaaday, Soomaalida mowqif noocee abay ka taagan yihiin iyagu qalalaasaha ka soconaya waddanka Kenya?
Horta niyahu Soomaalidii hadda xaalka waxaa waddanka dhanka mucaaradka waxaa laga sameynaa fikir ah in Soomaalidii maaragtay ay qayb ka tahay waxa ay dowladda sameynaysa. Maalin dhow waxaa la waday nin askari ah oo Soomaali ah oo dharcad ah oo bistoolad wata oo ay leeyihiin ninkani waa ninka dadka qayb ka laynaya oo weliba qaarkood baraha bulshada ay leeyihiin waa dowladii hadda Al-Shabaab ay adeegsanaysaa. Maaragtay waa marka rag fara badan oo muuqdana waa ku jiraan runtii dowladdan. Marka Soomaalidana way jilacsan tahay oo markay way jilacsan tahay kuleeyahay ganacsi ay kuleeyihiin meel walba oo dalkan tuulo kasta haddaad tagtid Soomaalida ganacsi way ku leedahay. Marka haddii ay dhacda in dhibaatada ay sii ballaarato, maxaa yeelay booliska iyo dadweynaha badan, marka haddii amniga uu gacanta ka baxa oo dhibaatada ay sii ballaarata, Soomaalida saameyn weyn ay ku yeelan. Islii laftirkeeda dhinacyada waxaa ka kala jira xaafado isku raran ah, dhankan Majengo aa ka jirta, dhanka kale Huruma aa ka jirta, marka dhexday ugu jirtaa. Marka xaalka isliina waa meesha oo ganacsiga Soomaalida iyo maalka Soomaalida uu yaala inta badan marka bariga Afrika marka la eega. Marka Soomaalida arintan arin qurxan maaha, umana fiicna, xaalkoodana maaragtay halis uu galaya haddii waddanka uu sidan kusii socdo. Mucaaradkana ay go-aankaas ku adkaystaan, dowladdana ay go-aankeeda ku adkaysato.
Waad mahadsantahay Cabdullaahi.
Ay saaxiibkay.
dhegaystayaal intaa waxaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijkeenii martida makarafoonka ee toddobaadkan waxaa marti ugu ahaa cabdullaahi cabdi sheekh oo ah madaxa xarunta cilmi baarista ee gateway oo fadhigeedu uu yahay magaalada nairobi ee waddanka kenya cabdullaahi waan u mahadcelinayaa idinkana waad ku mahadsantihiin dhegaysigiinna intaynu mar kale hawada dib ugu kulmayno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
jacfar kukaay ayuu dhegeystayaalkaasi ahaa markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka caweyska washington waxaanala socodsiinaysaa caashi ibraahim aadan
dhegeystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka caweyska washington caawana waxaan barnaamijka caweyska idinkugu hayaa
alamde waxaa waaye dhunxi waay gabadha dhunxi waay dhunxi alam gariirde sida galayrka oo wax u dhunxiya oo dhunxi goodilow rigdana waxaa waaye sariirta aan iskula dhacno
madinka caawa ka hor boqosliba waa ambasador salaad cali jelle oo caawa nagula caweynaya barnaamijka caweyska washington sidoo kale waxaad barnaamijka ku maqli doontaan
in waqtigu cajiib yahay maxbuus ciilan baa garan qiimaha cuudku leeyahay sabool caydha baa garan laxaad caafimaad qaba curyaan heetiyaa garan
waa qayb kale oo xiiso leh oon caawana idinkaga hayo abwaan ismaaciil yuusuf cabdi jiheeye oo caawa iyo caweyska washington qaybta hore ee barnaamijka caweyska washington ee caawa waxaa marti iigu ah oo nala caweynaya ambasador salaad cali jelle oo aad si weyn u taqaanaan in badan ayaad maqasheen ambasadorka oo ka codaynaya golaha baarlamaanka hase ahaatee caawa waxa uu codkiisa ka dhiibanayaa jacaylka suugaanta soomaalida iyo fanaaniinta ambasador salaad cali jelle marka hore kusoo dhowow barnaamijka caweyska washington magaalo ay soomaalidu aad u jeceshahayna waad joogtaa jabuuti waxaad iigu bilowdaa marka hore horta barnaamijka caweyska washington ee laanta afka soomaaliga v o a salaadow ma dhegaysataa
si wanaagsan waa ku xirana
waa garta marka barnaamijkaasaan rabaa inaad caawa aad la caweysid adigoo salaad cali jeella ah adigoon siyaasad ka hadlaynin adigoon mooshin wadin adigoon codaynayn ma garatay salaad cali jeella waa codeeyey oy dadku maqli jireen caawa maxaa u sheegi lahayd dadka ku dhegeysanaya
dadka soomaaliyeed oo caalamka daafiyihiisa jooga iyo kuwa dalkeenna jooga waxaan leehay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu waxaana leehay sanadkan sanadkiisa guul iyo barwaaqa ku gaara ilaahayna nabad buuxda ha idin siiyey
aamiin aamiin salaad cali jeelle waxaad tahay nin siyaasiya haddana waxaad ku sugan tahay dalka jabuuti waxaad tahay safiir arrimo siyaasada lagaa wareysan jira laakiin caawa waxaan rabaa bal inaad wax iiga sheegtid haddii inaba hala ekaatee weligaa uu jacaylku soo maray aad wax jeclaatay ama lagu jeclaaday labadaba
jacaylku jaanis nabadeeduu rabiyaa marka jacayl waa imaana ahoo hadda binu aadanaa looyaho waa la jeclaahaa weliba gabdhaha soomaaliyood oo quruxda badanna waa la jeclaahaa laakiin runtii jaanis fiican uma helin oo arrintaas lagu wajaho laakiin waa hadde mar walbana uun gabdhaha waa isla joogna
wuxuu waa ku soo gaareen miya wuxuu waa ku tabteen
aad iyo aad marka aad iyo aad ayaa marka arrintaasi ay u tahay arrin lagama maarmaan ahoo qof kastoo oo wiil ahoo soomaaliyeed arrin uu ku qasban yahay inay soo marta waay
jacaylka waa lagu qasban yahay shuruud la-aan
waa lagu qasban yahay
waa gartay marka maxaa ugu wacan in qofku ku qasbanaado inuu wax jeclaado ama la jeclaado
haddee adduunyada sideedaba marka laga hadlaayo waxay u wanaagsantaa soo maahan gabadhaaba koobe meeda adduunyo kala jirtaa
haye
marka number one waayo qofku waxaa muhiima inaad wax jeclaato adduunka aaba la yidhaahdaa qofkii gabar wanaagsan ku heesta wax ugu maharin sawlama yira marka waa arrinkaasi waa number 1
ninkii gabar wanaagsan hela adduunka wuxuu haray male nimcada adduunka oo dhan agtiisa ay
taala wuxuu haray male adduunka qaybtiisa waa ka heli
mashaallah mashaallah marka nimcadaasi ma hesha adiga ma ku agtaala
nimcadaas waa alxamdulillah waa
mashaallah waa yahay waa ka gudbaynaa dhinacaas salaad cali jeelle mar kale soo dhowo waa ku faraxsanahay inaad barnaamijka caweyska washington laanta afka soomaaliga v o inaad caawa la hadlaysid su-aal kale igu kaa dhiman heese badan ayaa jira oo fanaaniin soomaaliyeed ay qaadaan oo gabdho iyo wiilalba leh waxaa hadalkaaga ku jirtay qof haddaad dhallinyaro tahay ama nin jacayl inuu soo maro waa ku qasban yahay marka qofka jacayl soo marana inta badan waxyaabaha lagu madadaashado waxaa ka mid a heesaha jacaylka oo ka hadla jacayl hore usoo dhacay ama xaaladda markaas aad ku jirto ka hadlaaya duruuf kastaad ku jirto oo xagga jacaylka heese ka hadlay abwaaniinta hore u sameeyeen marka ma jiraa fanaan aad adiga si gaara ama si guudba fanaaniinta aad uga hesho
xasan aadan samatar beledweyn hadda beledweyn waa jecel ama gabe timan boqonta joogo baarkuna casaankii bidix midig isgaaro barkanaysa qaaroo huwanaysa baal sawbirisamaadkii beledweyne maan tegin dhanka bari magaalada sawboqoro joogto biyo dahab la moodo aday yaa heli kara hadda taas haddaad noo saarto hirshabeellana waa ka soo jeedaahay aaday u faalehe
waaya waaya beledweyn iyo xasan aadan waxaad leedahay beledweyn allahayo uu ka dhig beerta raaxada
ha meeshaasaad ii saare xasan aadan iyo beledweyn aniga meesha aan jeclaa taas waan
qaybtaad jeceshaa heesta waa 15 daqiiqo way dheertahay ma wada saari karno marka qaybo badan ay ka
meeshaan hadda aan kuu sheegay
bar ku seexanayso huwanaysa baalood
taliyo baas iyo ninkaas taliyihii baasoo ma taqaanaa isaga meeshi ka rabaasoo gabadhi dhex ay umaree waxaasaa lagaa rabaa inaad ku aadiso inta ay ka qaada kar
marka hadda aamino indhahaagu ha arkaan indhahaygana adiga waxay ka mid aheed jacaylka aan heesaha oo jacaylka ku saabsan oo iyagdana aan ma taqaana aan dhegeysan jiray fanaaniinta soomaalida waxaad og tahay waa dadaan kala dhicin weliba kuwii hore haddee lama ilaabi karo gabdhaheeni soomaaliyeed amba wiilasheeni oo kala dahraa cali jarirana waa aragtay sidii caanageel caddaan badanay ninkaad ka caro taciil badanaa sow alamdhe alam gariirdhe sow maadan arag
aad iyo aad aad iyo aad
marka alamdhe waxaa waaye ma og tahay dhunxi waay gabadha dhunxi waay wiilka dhunxi waay alamdhe dhunxi alam gariirdhe sida galayrka oo wax u dhunxiya oo dhunxi goodilow rigdana waxaa waaye sariirta aan iskula dhacno
haye
ballanme sow ma ahanhe gabadhiyaad wasii ballanme baar baxadana wiilkiyay dhehe oo wiilkiyaa wuxuu yahay wiil fiicanoo aada u wanaagsan marka igaar fiicanaa taa waataa geedku baarku geedaha baacow dheer yahay sow lama yira
aad iyo aad
marka arrimahaasna waxaa waaye waa jacaylkay ka mid yihi
cajiib cajiib
alamdi waxa waaye dhunxi waaye alam gariirna sida galayrkum soomaadana goodka markuu qabsada oo u dhunxaay
ha
jacayl ahaanaad u dhunxee marka
haye
marka haddata ha ballanda lama kala degaayo ma ogtaha ballanaa la yeela haddana
haye
wiilkana waxaa la leeyahay baar baxayde adiga baar baxaataa wax kula mida male waaye
ambassador Salaad Cali Jeelle, aad ayaad ugu mahadsan tahay in aad caawa la caweysay barnaamijka caweyska Washington ee laanta afka Soomaaliga V O. dhegeysanaysaan barnaamijka caweyska Washington ee laanta af Soomaaliga ee V O A. Abwaan Ismaaciil Yuusuf Cabdi Jiheeye oo todobaadyadii lasoo dhaafay aad ku maqasheen barnaamijkan caweyska Washington ayaa waxa uu nala wadaagay fanaaniin waaweyn oo qaada heesihiisa sida Xasan Aadan Samatar, Axmed Cali Cigaal, Cabdulqaadir Cumar Macalin Juba iyo Maxamed Saciid Biike. Abwaan Jiheeye waxa uu sidoo kale barnaamijkan noogu sheegay in heesihiisa ay qaadaan in ka badan 100 fanaan. Abwaanka ayaan ku laabtay mar kale todobaadkan. Waxaan ku yiri Abwaan Jiheeyow, warle maan wadeynaa 100 fanaan ee heesahaaga qaada, weli kama hayno xitaa hal gabar oo qaada heesahaaga. Waaba kan ooda ka soo qaaday.
Waxaan kugu bilaabi doonaa hees ay qaado fanaanada caanka Kaltuunbaxado ayaa qaada fanaanadaadu wanaagsana. Hesta waxa la yidhaa Waqti.
Waqti inuu cajib yahay, maxbuus ila badan, qiimo cod ku leeyahay, sabool cayro badan. In waqtigu cajib yahay, maxbuus ila badan.
waxaa la xameeyay oo miisigana u tumay Maxamed Cabdi Abikar Alto insana halkan ka salaamayo. Heesta erayadeeda waxaa ka mid ahaa in waqtigu cajiib yahay, maxbuus ciilan baa garan, qiimaha cuudku leeyahay, sabool cayda baa garan, laxaad caafimaad qaba, curyaan heetiyaa garan, dhallaan iyo caruurnimo, duqci roobay baa garan, adna camal haboonow inaad tahay nin caaqila iyo hanad cod kara oo raganimo ku caan baxay cindigayga laabtee dadba ka calmaday iyo naf ku caashaqdaa garan.
Bayska
dambana wax xaq waranaya inuu gugu cudoon yahay, cid jilaal helaa garan, in colaadu halis tahay, nimu cadow qabtaa garan, ayadaha cibrada sida caalimkii dhigtaa garan, waalid iyo canaantii agoon ciirtilaa garan. Bona wina tahay nin caaqila iyo hanad cod karo raganimo ku caan baxay cindigaygan laabtee dadba kaa calamdaya naf ku caashiqdaa garan. Waa hees waxyaalo badan oo isbarbardhiga ka waramaysa.
Marka macashar guud iyo cilmi guud oo dadka baraysay baa heesta keentay, mise dhacdo markaas aad la kulantaa keentay?
Iyadoo cashar guud ku jiro laba qisaa keenay oo mid waxa weeyaan nin tabliiqiya oo na wacdiyayay ayaa noo sheegay oo yidhi ka hadlay waqtiga aynu haysano aad furaaqada maanta la haysto inuu qofka xidhani garanayo, caafimaadka maanta aynu haysano ka xanuunsani garanayo, nolosha aynu haysano ka dhintay garanayo, maaxyaalahaasu barwaaqada aynu haysano ka qabaarta ku jira uu garanayo, nabadda aynu haysano uu garanayo. qisadaasoo tabliiqigaasi dareenkiisu itaabtayna wacdiyey ayaa qiso kale oo aan maqlay oo ahayd iyaduna nin duceeyey oo yidhi ilaahayow na fahansii caafimaadkaadna siisay, ilaahayow na fahansii barwaaqadaadna siisay. dabeetana nin kaloo qoladan markaa suufiyadaabaa yidhi waar hana habaarin maxaa dhacay buu yidhi, dee caafimaadka ilaahow na fahansii, barwaaqada na fahansii, nabadda na fahansii, ma habaarba ayuu ku yidhi. suu yidhi ilaahay markuu doonaya inuu barwaaqada ku fahansiiyo abaar buu kuu dhibayaa markaasaad qiimihii ay barwaaqadu lahayd garanaysaa. marka ilaahay caafimaadka doonaya inuu ku fahansiiyo kuu dhibaya xanuunoo markaasaad fahmaysaa. marka ilaahay nabadda doonaya inuu ku fahansiiyo colaad baa ku imanaysoo markaasaad fahmaysaa. markaa ereyada waan arrinkaa ninkaasina uu sidaa uu dhigay anugu shucay labadaa qiso ayaa heestaa dhaliyey.
waayahay bal gabdhaha igu dar kuwa kale.
waxaa jirta hees caana oo ay qaado fanaanada caanka ee yurub geenya la yidhaahda, waan iyana heese badan u dhiibay. waxaan ka soo qaadanayaa heesta habaryaraha.
way
habaryaraha oo aan heese badan loo samaynin haddii ay jiraanna ma garanaya, mid ama laba waa la heli karaa, laakiin xilligaa aanan garanayn habaryar loo heesay ayaa aan ka sameeyey. dabeedna heestu waxay ahayd aroos bay ka baxaysay, markaa habaryaraha ayaa roolkooda ka hadlayey. inantii aroosada ahayd ayay ku lahaayeen waa habaryarihii hanaqiya lubiga kaaga heesi jiray, waa habaryarihii halkay kaa xigaan kaaga hiilin jiray, waa habaryarihii waqood hagar la-aan ku hanaanin jiray, waa habaryarihii inaad horumartii haybad kula jeclaa. ereyadaasaa ka mid a iyadana yurub geenya qaada heesta taasina wataa.
heesahan gaaro dhaliyay maa jira mise inaan weligood loo heesin baad heesta ugu aliftay?
Inaan loo heestin oo aanay heeso hore lahayn gadaal heestan ka maqlay waa jirtaa, laakiin oo habaryar ku saabsan, laakiin taasi waa qodob bay ka ahayd. Qodobka labaad ee dhaliyay waxay ahayd inaan la aroosiyey bay ahayd, oo habaryarahayd oo heesta iga codsaday inaan u sameeyo ayaa maadaama habaryar u ahaayeen ay ku dhalatay, dabeetana arooskii baa si fiican looga qaaday. Heestaas sidaasay ku timi.
Waayahay, waa sii soconaynaa abwaanjaheeye. Marka ma jiraan heeso talantaale ah oo wiilal iyo gabdho ama wiil iyo gabar ay qaadaan oo ka mid a heesahaaga boqolku fanaan ay qaadaan, mise mid walba fanaan gaara qaada?
Subax way jiraan heese jamaca oo dhowr inan iyo dhowr hablood ay wada qaadaan.
Halkaas ayaan ku hakinayaa toddobaadkan waraysiga abwaan jiheeye iyo guud ahaan barnaamijka caweyska Washington ee toddobaadkan. Toddobaadka dambe iyo qaybo kale ayaan idinka maqashiin doonaa abwaan jiheeye. Inta aan mar kale kulmaynana, waa Caashe Ibraahim Aadan oo idinle sidaas siiyo nabadgelyo.
waa tahay heesaasi waxay gabagabo ahayd barnaamijka caweyska Washington. Caashe Ibraahim Aadan ayaa nala socodsiinaysay. Halkaad ka dhegaysanayseenna waa v o a dhegeystayaal. Mar kale, habeen wanaagsan. Gabagabadii idaacadda ayaan ku sii dhowaanaynaa, ayaa markan nala dhegaysta heesta uu ku luqiyo fanaanka Maxamed BK.
Babakeyo kuchoksiye Jamashadu barariyo Wahaika hachanno kale Oku cha'ela do cha'el Aniguna aniguna chale ada Yesa diga chitabai hay guchriya igadar chi kan qof kelani masehde ani guna ani guna chale ada kitta diga chirta bhai inda hay guchriya gadar chief kan qof chalani maseh de
waa tahay dhegeystayaal, heesaasi waxay gabagabo ahayd idaacaddeenna caawi dunida. Anigoo Jamaal Axmed Cismaan idinla socodsiinayay, tan iyo kulan dambe nabadgelyo.
Chocho chogo wahad kuleda hai e
ilaan horta jiree wali chaanta soo dhigin